Με το Baby Jane αντί του I Feel Love της Donna Summer που ήθελα να επιστρέψουμε εγώ, αλλά διάλεξε ο Χουδαλάκης στο Baby Jane, Rod Stewart. Με αυτό επιστρέψαμε.
Μπορείς να πεις και τα υπόλοιπα.
Ό,τι πει ο Χουδαλάκης και ήταν κλειστό το μικρόφωνο, βλέπεις.
Σαμποτάζ.
Μπορείς να πεις και τα υπόλοιπα. Για το. Πώς μου τον είπες, τον τρόπο.
Τον αυταρχικό
τρόπο.
Που επιβάλλεις τις απόψεις σου.
Ναι. Μπορείς να συνεχίσεις.
Και άλλα,
δεν έχω πρόβλημα.
Εγώ ήθελα να βάλω το I Feel Love, έτσι να είναι πιο δίσκο ρυθμός.
Και τελικά τι αποφασίσατε και γιατί.
Ρε Κατερινάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ειδικών συνθήκων αυτή η εκπομπή, το καταλαβαίνω. Αλλά μπροστά σου δεν μου είπε, διάλεξε τι θα παίξεις. Αν θα παίξεις την Donna Summer.
Δεν έχει σημασία.
Συγγνώμη.
Μην φεύγεις από το θέμα.
Συγγνώμη. Αυτή δεν ήταν η ερώτησή του.
Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Και εγώ απαντάω. Θα παίξουμε τον Rod Stewart. Και ξεκινάει. Γιατί να παίξουμε τον Rod Stewart.
Αυτό ξέρει τι είναι.
Ούτε παντρεμένη.
Τι να φορέσω, αγάπη μου.
Ούτε παντρεμένη να
είμαι. Τι να φορέσω, αγάπη μου. Αυτό. Αυτό.
Αυτό.
Όχι. Γιατί αυτό. Το άλλο.
Βρε μεγάλο κοπέλα. Έλεος. Γιατί με ρωτάς αφού θέλεις να παίξεις τη.
Μην με αναγκάζεις να χρησιμοποιήσω πάλι τα λόγια της Μάρθας Καραγιάννη. Μην φεύγεις από το θέμα. Εδώ μιλάμε για σένα.
Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, επειδή είναι ωραίο να ξεκινάς την ημέρα σου με καλά νέα.
Και με ρωτήσει ο Άρπνα στο νούμερο 1 το 1983 με τον Baby Jane. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Πότε?
1983.
Εντάξει. Καλά είναι. Τότε κάτι μου θυμίζει αυτή η ημερομηνία. Γι' αυτό και εγώ θα σας πω τα νέα της Energy, του παρόχου ενέργειας που προσφέρει εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις ρεύμα και φυσικό αέριο με τη σιγουριά της Motor Oil, αλλά και δώρα που σίγουρα θα σας εκπλήξουν. Με το που κάνετε τη σύνδεσή σας, κερδίζετε αμέσως έως και 5.000 πόντους στο Shell Smart Club και ακόμη περισσότερους με κάθε λογαριασμό. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα με κάθε νέα σύνδεση εξασφαλίζετε δωροκάρτα 50 ευρώ για καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου Shell και άλλα 50 ευρώ με κάθε επιπλέον σύνδεση. Καλέστε στο 18101 και με μία υπογραφή από το σπίτι είστε έτοιμοι.
Τώρα, αυτό είναι καινούργια μόδα.
Ναι, και δεν είναι η πρώτη φορά.
Ναι, στον Κηφισό ψαρεύουν κέφαλους. Πάνε και στείνονται πάνω από τη γέφυρα.
Αμολάνε.
Ναι, παιδί μου, το είδα και χθες είναι η αλήθεια, αλλά βλέπω τώρα ζωντανή σύνδεση απέναντί μας. Έχει πάει ο δημοσιογράφος να κάνει ρεπορτάζ. Να, είναι τα σύνεργα εκεί πέρα, οι πετονιές.
Το βόλο μου.
Πάνε και ψαρεύουν κέφαλους στο Κηφισό.
Αυτό θα ήταν καλό στην καραντίνα. Ωραία έξοδος.
Πρέπει να σου πω ότι παρότι τόσα χρόνια φίλοι, παρέα κλπ. Εντάξει, ο κόσμος δεν ξέρει τώρα τι έχουμε φάει μέσα εδώ τα ντερά μας. Πολλές φορές προβληματίζομαι για το αν λες κάτι στα σοβαρά.
Καλά, κοίτα κέφαλο.
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε το τελευταίο δεκάλεπτο.
Συγγνώμη, Γιώργο.
Καλά, κοιτάξτε. Δεν σας έκανα πλάκα εγώ. Κοιτάξτε εδώ ψάρι και
έχει,
κακό.
Έχει.
Τι έγινε ρε παιδιά.
Έλα αυτό. Τι να.
Αυτό βέβαια είναι, απ' τη μία είναι καλό έτσι.
Φυσικά είναι καλό.
Δείχνει ότι ο Κηφισός είναι κάπως
ζωντανός.
Σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, ζει. Γιατί οι κέφαλοι βέβαια πάνε και σε βρωμόνερα.
Ελπίζω να μην έχει και λάγο κέφαλος.
Ναι. Ναι. Αλλά παιδιά πραγματικά είναι καταπληκτικό. Το βλέπουμε τώρα απέναντί μας. Γεμάτο κέφαλο.
Η δύναμη της φύσης που λένε. Τώρα εντάξει. Αυτό όντως επαληθευτική. Το άλλο που μου είπες πριν από λίγο, δηλαδή για το ότι ένας ασθενής στη Γαλλία με κορονοϊό έπαθε πριαπισμό.
Έπαθε πριαπισμό.
Είναι αληθές ή είναι
παραπάνω. Όχι, είναι αληθές. Είναι αληθές.
Γιατί αν είναι έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δεν έχει καθόλου να κάνει με πλακίες.
Φυσικά, θα το επιβεβαιώσει τώρα η Στεφανία.
Το επιβεβαιώνω. 62χρονος. Είχε νοσήσει σοβαρά, έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό, παρακαλώ. Υπέστη πριαπισμό, παρουσίασε μια επιπλοκή, είναι η πρώτη που έχει καταγραφεί. Λοιπόν, διαπίστωσαν, λέει, ότι αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε από θρόμβους που εγκλωβίστηκαν στο πέος του άνδρα.
Φίλε μεγάλο βάσανα.
Ναι, γιατί οι θρομβώσεις αποτελούν, είναι μία από τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές είναι... που έχουν καταγραφεί στο 1 τρίτο όσων γνωστούν από κορονοϊό.
Περίπτωση.
Ναι, γι' αυτό και γίνεται θέμα.
Ασθενούς με κορονοϊό που σαν επιπλοκή εμφανίζεται.
Από τη θρόμβωση προήλθε.
Από τη θρόμβωση φυσικά, αλλά εμφάνισε τον πριαπισμό.
Στη Γαλλία.
Βέβαια, ο άνθρωπος έχει αναρρώσει.
Έχει αναρρώσει, έχει πάρει εξιτήριο.
Ναι, ναι. Αλλά έχει καταγραφεί και αυτό. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα συμβαίνουν 12 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για την Θεσσαλονίκη.
Ζωηρός είναι σήμερα. Είναι με τις μέρες του.
Ναι, συνέχισα. Γιατί μου κόβεις τη φορά.
Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Με εντυπωσιάζεις. Δηλαδή, άλλες φορές τραβάμε, μίλαγα. Σήμερα, τι σε έχει πιάσει. Έχεις πάρει απόφαση την επόμενη εβδομάδα την κοπανής λόγω γενεθλιών. Λόγω γενεθλιών. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το mood τώρα. Είσαι ένα βήμα πριν την κάνω, ας πούμε. Γιατί δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Αλλιώς σήμερα έχεις έρθει, ας πούμε. Καλά, πέρα από το ότι αξιοποιούμε επιτέλους το αρχείο, γιατί σκέφτεται ότι πατάει τα κουμπιά. Αν είναι ανάλογα τη φάση, ξέρετε. Σου κάνε καλό τελικό.
Γιατί χθες δεν πατούσα τα
σου κάνε καλό η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Είμαι σίγουρο.
Ναι, αυτό ειδικά. Αυτό ειδικά. Ναι. Ο κύριος Γεώργιος Κουδαλάκης, η κυρία Στεφανία Κασίμη και η.
Δεν χρειάζεται να
παρουσιάσουμε. Είναι στα μικρόφωνα του Ρία.
Είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
Εγώ δεν ήθελα να με πει.
Όχι, θα σε λέω.
Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
Μα έκλεψε το 8 και 8 στου 97 και 8 λέει δικό μου είναι. Τώρα λέω, εγώ δεν θέλω να λες το όνομά μου. Λέει, εγώ δεν θέλω να λες. Όλα τα πάντα δεν υπάρχει. Στο τέλος θα φύγω από εδώ πέρα και θα ψάχνω να βρω τα ρούχα μου να πούμε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, να πούμε. Δεν υπάρχει. Νεοφασιστική προπαγάνδα, βρε, τι σκέφτηκε, λέει.
Για το Netflix.
Για τον Μπογδάνο.
Ναι, ναι.
Ο οποίος Μπογδάνος, παιδιά, είναι και τώρα βέβαια σε τηλεοπτικό κανάλι. Νομίζω το Μέγκα τώρα.
Είμαι πολύ περίεργος για το τι θα πει και σήμερα.
Εγώ είμαι πολύ περήφανος.
Εγώ στέκομαι πάντα.
Έχω συντελέσει
στα λόγια του.
Στο φαινόμενο Μπογδάνου. Δηλαδή, σκέψου, βρεθήκαμε μια φορά σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Λέει, κύριε Χουδαλάκη, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μου δώσατε το πρώτο μου ρεπορτάζ.
Μπράβο, ρε Χουδαλάκη. Μπράβο, ρε Χουδαλάκη.
Τι έχω κάνει στη ζωή μου, τι έχω κάνει.
Παράσιμο. Πάντως, η αλήθεια είναι δεν είχα τολμήσει καν να σκεφτώ ότι το Netflix θα αποτελούσε τη βάση για τη μεγαλύτερη νέο-μαρξιστική προπαγάνδα στον πλανήτη. Αλλά ευτυχώς που έχουμε και τον Μπογδάνο να μας ανοίγει τα μάτια και τα αυτιά. Να είναι καλά το παλικάρι.
Ο Τσιόδηρας και ο Χαρδαλιάς, γράφει ο Παναγιώτης, δεν ανησυχούν καθόλου που έρχονται τουρίστες όπως να είναι και που ακυρώνουμε καραντίνες επειδή μας απειλούν οι Γερμανοί. Τα γλυκούλια μου, μόνο με το συνοστισμό σε πλατείες και πορείες είχαν πρόβλημα, σε εκκλησίες που πάει ο Άδωνης δεν κολλάει, σε συναυλίες που το ψάρι του Μαξίμου δεν κολλάει, σε ευχές του Παγκογιάννη στην Ομονία δεν κολλάει, από τουρίστες δεν κολλάει. Και η αλήθεια είναι τώρα, ανεξάρτητα με το ότι είναι αυστηρός, ας πούμε, στη διατύπωσή του Παναγιώτης, ότι μια σχετική σύγχυση την έχουμε παρατηρήσει και εμείς για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, πόσο σοβαρά τα παίρνουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν τα παίρνουμε πια πάρα πολύ σοβαρά. Αν δει κανένας και τις εικόνες, εκεί που δίνεται η δυνατότητα περισυγχρονισμού, τα έχετε δει φαντάζομαι κι εσείς, σε beach bar, ο μικρός χαμός γίνεται. Ο κόσμος έχει σταματήσει να φοβάται, είναι νομίζω σαφές. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Και όπως γράφει εδώ πέρα και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος έχει στείλει το τηλέφωνο. Εμβουαγέ, de mon iPhone.
Δεν είναι, συγγνώμη.
Συγγνώμη, εσείς παρακαλώ.
Εμβουαγέ.
Εμβουαγέ, είδες γιατί τα γαλλικά.
Εστάλει από το δικό του iPhone.
Λέει, στο αεροπλάνο κολλάει, στο βαπόρι δεν κολλάει. Δύο Εγγλέζοι δίπλα μου σε εστιατόριο και μια οικογένεια Ελλήνων από Σουηδία στο σαλόνι. Στο πλοίο από Αγκώνα για Ιγουμενίτσα και Πάτρα, κλείσαμε πάλι την πόρτα και αφήσαμε ανοιχτό το παράθυρο. Για γέλια ή για κλάματα. Το μήνυμα του Γιώργου, γιατί νομίζω ότι αποτυπώνει έτσι λίγο και την σύγχυση που υπάρχει. Παράδειγμα είναι οι Άγγλοι, οι Μεγαλοβρετανοί μάλλον και οι Σουηδοί, οι οποίοι δεν μπορεί να έρθουν με απευθείας πτήση στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να έρθουν μέσω άλλης χώρας.
Ναι, θα έρθουμε μέχρι τις 15 αυτό. Ναι.
Και επειδή κράξαμε και φωνάξαμε και σκούξαμε για αυτό, μάθαμε τελικώς ότι οι προερχόμενοι από Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία θα κάνουν όλοι τεστ. Όλοι. Όχι με βάση τον αλγόριθμο που εξηγούσαμε χτες.
Όταν έρθει.
Ναι, ναι. Όχι. Αυτοί που θα έρθουν τώρα. Δηλαδή αυτός που θα πάρει, ρε παιδί μου, Λονδίνο, Φραγκφούρτη.
Α, αυτό εννοώ. Ανάλογα με το τόπο κατοικίας.
Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει τεστ. Ζέστανε και ο καιρός, μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά και εγώ ακόμα να αναθεώ. Αλλά τώρα πάει το πειραπόφαση και δεν θα αλλάξω κούρεμα, κουρτίνες ή κάποια ρούχα που ίσως νομίζατε. Θα αλλάξω αυτοκίνητο. Θα μου πείτε κομματάκι δύσκολο. Δεν είναι. Αρκεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι, γιατί τώρα υπάρχει το Avis Leasing που κάνει τη διαδικασία απόκτησης νέου αυτοκινήτου παιχνιδάκι. Πιο εύκολα από ποτέ. Μέσα από το myavis.gr. Διαμορφώνεις μόνος σου το αυτοκίνητο που θες, χρώμα, εξοπλισμό, τιμή, σαν να το αγοράζεις. Και αν ακόμα δεν είσαι σίγουρος για το τι ψάχνεις, στο myavis.gr θα βρεις top deals με τα τελευταία μοντέλα της αγοράς.
Έχουμε και το θέμα με την Αγία Σοφιά. Τα παίρνει πίσω, το μαζεύει.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι.
Υποθετικά σήμερα θα έβγαινε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Τουρκία.
Κοίτα, καταρχήν να δώσουμε έτσι ένα ψηλό background, αν και νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ραγκούση και θα σε πάω στο αγαπημένο θέμα σου. Εκεί που γουστάρεις με τρέλα τώρα. Τι θα κρίνει το Συμβουλίο της Επικρατείας από σήμερα μέχρι τις 15 του μηνός είναι η προθεσμία. Πιθανότητα να ακούσουμε σήμερα την απόφαση. Θα κρίνει αν η υπογραφή που υπάρχει. Η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ κάτω από το διάταγμα που μετέτρεπε το τζαμί τότε σε μουσείο είναι σωστή ή όχι. Και το λέω γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ποια είναι η ένσταση που έγινε σε σχέση με τη λειτουργία του ως μουσείο. Ένας λοιπόν από τους πολιτιστικούς συλλόγους, α πούμε πολιτιστικός σύλλογος, εγώ Άνω Χουδαλιανών, έκανε προσφυγή για την κατάργηση της μουσιακής μορφής της Αγίας Σοφιάς, με αιτιολογία ότι η υπογραφή που υπάρχει από κάτω δεν είναι το Κεμάλ Ατατούρκ. Τώρα είναι ένα θέμα γραφολόγων από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο παρά μια πολιτικής προσέγγισης το πράγμα ή αυτό. Η ουσιαστική παρέμβαση που έχει γίνει στο θέμα χτες είναι του Πομπέο.
Πομπέο, ναι.
Δηλαδή βγαίνει Αμερικανός υπουργός εξωτερικών και λέει μην αλλάξετε το στάτους της Αγίας Σοφιάς. Τώρα, δικά του είναι όλα του Ερντογάν. Είναι που λένε μονάζιγα δικά του. Γιατί εάν το κάνει θα έχει πετύχει κάτι το οποίο εδώ και πολύ καιρό επιδιώκει, δηλαδή να φανεί ως ο αρχηγός όλων των μουσουλμάνων, γιατί τέτοιο χαρακτήρα θέλει να δώσει, ότι μετατρέπει το σύμβολο της Ορθοδοξίας σε ένα ισλαμικό τέμενος, άρα ορίστε εγώ είμαι εδώ το αφεντικό. Αν δεν το κάνει, θα δείξει ότι δείχνει με πολύ μεγάλο σεβασμό, ας πούμε, στη διεθνή κοινότητα, είναι καλό παιδί κτλ. Κτλ. Μονάζιγα δικά του. Τον προαναγγείλαμε, έχουμε τον κύριο Γιάννη Ραγκούση στη τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, με αφορμή, αν θέλετε, και τη μεγάλη κόντρα στη Βουλή σε σχέση με το νέο πλαίσιο πραγματοποίησης συγκεντρώσεων και πορεών. Καλημέρα, κύριε Ραγκούση.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πεταλάκη. Καλημέρα, κύριε Ραγκούση.
Σας βρίσκουμε εδώ, είμαστε η Αγρία Τριάς, Καλαμαράκης, Κασίμη Χουδαλάκης, και θέλουμε να ακούσουμε. Εάν για παράδειγμα μετά την αποδοχή, από ό,τι κατάλαβα, του αιτήματος που έβαλε το Κινάλ, δηλαδή το κίνημα αλλαγής, για παρουσία εισαγγελέως στη διάλυση, ας πούμε, μιας συγκέντρωσης και μιας πορείας, βρίσκεται ότι εξορθολογίζεται το όλο πακέτο ή είναι αδιόρθωτο, να το πω έτσι?
Είναι αδιόρθωτο, γιατί είναι αντιγραφή ακόμη και χειρότερο των χουντικών διαταγμάτων του 1971. Και δεύτερον, γιατί είναι εντελώς ανεφάρμοστο και δεν διστάζω να το χαρακτηρίσω, κύριε Χουδαλάκη, γελίο νομοσχέδιο, το οποίο θα φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από την ώρα που θα μπει σε εφαρμογή και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
Ναι. Εγώ σας άκουσα χθες και κατά διάρκεια της ομιλίας σας στη Βουλή, που λέγατε μεταξύ άλλων, και μου έκανε εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι και αδύνατο να υπάρχει οργάνωτη σε πορείες. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, φέρατε και το παράδειγμα των μαθητών.
Το παράδειγμα των μαθητών, το παράδειγμα μιας αυθόρμητης συγκέντρωσης που θα γίνει και πορείας μετά από μια νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας που κέρδισε το πρωτάθλημα, πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Και όλα αυτά απλώς τα έφερα σαν παράδειγμα για να αποδείξω ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι πραγματικά για τα σκουπίδια. Διότι τι θα κάνει σε εκείνη την περίπτωση η ελληνική αστυνομία που θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια συγκέντρωση που δεν έχει διοργανωθεί, δεν έχει γνωστοποιηθεί και που καλείται, αν θέλει, δύναται, λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, να την νομιμοποιήσει. Τι θα κάνει, θα πάει να τους συλλάβει όλους αυτούς, θα τους οδηγήσει σε κρατητήρια και στη συνέχεια θα τους επιβάλλει και με ένα χρόνο φυλάκιση? Μα δεν ντρέπονται λίγο και μόνο που το φέρανε στη Βουλή? Σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Λένε ψέματα αυτές τις μέρες, προσωπικά ο κύριος Χρυσοχοίδης και το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δήθεν θα απαλλάξουν τους Έλληνες πολίτες από την καθημερινή ταλαιπωρία των συγκεντρώσεων των 50 ατόμων. Είναι ψευδέστατο αυτό. Εγώ έδωσα χθες στην Βουλή δύο φωτογραφίες, μία από 50, από συγκέντρωση 50 ατόμων πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Υπουργείο Εσωτερικών και μία άλλη μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί τους είχε βάλει εκεί το Φεβρουάριο που τράβηξα εγώ ίδιος αυτές τις φωτογραφίες σε ελληνική αστυνομία? Γιατί αυτή την αρμοδιότητα της την έχει εκχωρήσει με προεδρικό διάταγμα το 2013 ο κύριος Δένδιας που ήταν τότε υπουργός. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Δεν υπάρχουν όμως περιπτώσεις με πορείες, ακόμα και δεν ξέρω αν 50 ατόμων, 50, 100, 150 ατόμων, στις οποίες πράγματι κλείνουν δρόμοι. Δηλαδή, εντάξει, αυτές είναι δύο.
Μόνο αν τους αφήσει η αστυνομία, που σε αυτές τις περιπτώσεις κακώς τους αφήνει, αν είναι τώρα μιλάμε για μεγάλο δικό άτομο.
Και φαντάζομαι ότι τώρα έρχεται όμως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να πει τώρα και στην αστυνομία ότι μην τους αφήνεις.
Όχι, μα σας λέω, το έχει ήδη πει με προεδρικό διάταγμα το 2013 και άρα λέει ψέματα ο Χρυσοχοίδης. Είναι τρομερό αυτό που κάνει. Τώρα σας λέω, τώρα να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, να γίνει τώρα μια συγκέντρωση 50 ατόμων. Η αστυνομία θα τους βάλει στο πεζοδρόμιο γιατί έχει αυτή την αρμοδιότητα και αυτή τη δυνατότητα από το προεδρικό διάταγμα του 2013.
Άρα θεωρείτε το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει είναι επαρκές?
Βέβαια, και λέει ψέματα σας λέω, είναι τρομερό, είναι ντροπή του αυτό το πράγμα που κάνει. Τώρα έχει βγει τόσες συνεντεύξεις αυτές τις μέρες και λέει θα απαλλάξουμε, το είπε και χθες στη Βουλή, την ταλαιπωρία της συγκεντρώσης των 50 ατόμων.
Τώρα ένα λεπτάκι, για να ξεκαθαρίσουμε ένα τα πράγματα. Λέτε εσείς ότι δεν χρειάζεται νέο πλαίσιο και ότι θα μπορούσαν να να μην κλείνουν τα 50 άτομα, ξέρω εγώ, το κέντρο της Αθήνας.
Λέω πρώτον τι ισχύει και λέω ότι αυτό το νομικό πλαίσιο που φέρνουν δεν είναι για να απαλλάξει τον Έλληνα πολίτη από την ταλαιπωρία των 50 ατόμων. Είναι για να αφοπλίσει εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες που είναι εργαζόμενοι, που είναι άνεργοι, που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι έμποροι, που είναι συνταξιούχοι, που είναι νέοι, από τη δυνατότητά τους, όποτε κρίνουν εκείνοι απαραίτητο, να διαμαρτυρηθούν γιατί τους μειώθηκε η σύνταξη, τους μειώθηκε το εισόδημα ή γιατί κάτι άλλο.
Κύριε Ραγκούση, ένα λεπτό. Αυτό είναι κατανοητό. Μας λέτε ότι ο πολιτικός λόγος που γίνεται η αλλαγή είναι αυτός. Η ερώτηση είναι άλλη. Το σημερινό πλαίσιο που ισχύει μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία να λύσει στους 50, 100, 200 που μπορεί πολύ δικαιολογημένα οι άνθρωποι να κάνουν συγκέντρωση πορεία ή τόσοι να είναι γιατί έκλεισε ένα εργοστάσιο και δεν μπορεί να είναι 5.000.
Σωστό.
Έτσι, και εμείς εδώ τη διερεύνηση προσπαθούμε να κάνουμε.
Ναι, κύριε Χουδαλάκη.
Λέτε ότι μπορεί η αστυνομία να πει στους 200 ανεβείτε στο πεζοδρόμιο.
Μπορεί και το κάνει, σας λέω. Να σας στείλω τις φωτογραφίες και εσάς. Δεν έχετε δυσκολία σας στα ραδιόφωνα, δεν έχουμε δυνατότητα να τις δείξουμε και στους
ανθρώπους. Είμαστε γεμάτοι εικόνες στα ραδιόφωνα, να είστε σίγουρος.
Εντάξει. Λοιπόν, θα σας στείλω και σας λέω όχι μόνο μπορεί, αλλά το κάνει ήδη. Το κάνει από το 2013 με προεδρικό διάταγμα.
Μάλιστα.
Δεύτερον, θέλετε δύο παραδείγματα. Λένε τώρα ότι θα μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις επιτέλους οι οποίες μπορεί να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη, την κοινωνική ειρήνη. Επίσης αυτό το δικαίωμα το έχει η ελληνική αστυνομία και το έχει κάνει. Να σας θυμίσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μάλιστα, το ένα το ανέφερε χθες ο ίδιος ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής ο κ. Καραγκούνης. Λοιπόν, πριν από 1-2 χρόνια ήθελε να κάνει υπό ΑΣΥ, αυτό το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών, μια συγκέντρωση στα Εξάρχεια. Θεωρήθηκε από την αστυνομία ότι αυτό θα θεωρείται προβοκάτσια και θα προκαλούσε χειρότερα πράγματα και την απαγόρευσε τη συγκέντρωση. Τις προάλλες είχε έρθει παλιότερα, εγώ θυμάμαι την περίπτωση επίσκεψης Κλίντον. Αλλά νομίζω και σε άλλες περιπτώσεις που ήρθαν στην Ελλάδα ξένοι ηγέτες και πρόκειτο να γίνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, γιατί ξέρω εγώ κάποιοι θέλανε και κατά τη γνώμη τους σωστά να διαμαρτυρηθούν για τους Αμερικανούς και την πολιτική τους, απαγορεύτηκαν. Γιατί υπάρχει προεδρικό διάταγμα από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από το 1991 που δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θέλουν, λέει, να απαλλάξουν την Αθήνα, την Ελλάδα από τους μπαχαλάκες κλπ. Σωστά, συμφωνούμε. Υπάρχει ήδη ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος προβλέπει αυτά τα αδικήματα και με βάση τα οποία η αστυνομία τους συλλαμβάνει και τους διώκει, τους οδηγεί στη δικαιοσύνη για να καταδικαστούν.
Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, ένα τελευταίο που έχει να κάνει με τον διοργανωτή. Για παράδειγμα, διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Ξερουχάκη. Εγώ, σαν απλός πολίτης, απαιτώ από κάθε διαδηλωτή να είναι ειρηνικός και να υπάρχει ασφάλιση αστικής κάλυψης για τυχόν ζημιές. Δεν θέλουμε άλλες μαρφίν. Είναι μια τοποθέτηση. Στο θέμα της ανάληψης ευθύνης σε περίπτωση τυχόν ζημιών που προκαλούνται λόγω της πορείας ή των παρεπόμενων μιας πορείας, γιατί εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτερες ηλικία, θυμόμαστε ότι καλές και ειρηνικές πορείες, αλλά είχαμε και τις προβοκάτσιες. 50, 100, 200, 1000, δεν ξέρω εγώ, μαύροι που λέγαμε πάντα, έτσι ονομάζαμε, τα κάνανε μπάχαλο. Σε αυτή την περίπτωση ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη?
Σε αυτή την περίπτωση, με βάση την ένωμη τάξη της χώρας και το κράτος δικαίου, κύριε Κουδαλάκη, δεν μπορεί να την αναλάβει κανείς άλλος εκτός από αυτόν που διέπραξε αυτά τα αδικήματα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί όταν μιλάω για γελιοποίηση και νομοθετικό λαϊκισμό, δεν το λέω απλώς για να χαρακτηρίσω. Γίνεται μια κινητοποίηση αμαία ατόμων με ειδικές ανάγκες, με καροτσάκια, αναπηρικά καροτσάκια. Και τους καλεί λοιπόν τώρα το νομοσχέδιο να έχουν τον οργανωτή, να έχουν την περιφρούρηση. Ποια θα είναι η περιφρούρηση αυτών των ανθρώπων που μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα μπουν ανάμεσα τους δύο προβοκάτορες, θα πετάξουν μια μολότοφ και θα κάψουν ένα κατάστημα? Ξέρετε τι λέει ο νόμος Χρυσοχοίδη Μητσοτάκη? Ότι ο οργανωτής στον ΑΜΕΑ, ο άνθρωπος με το αναπηρικό καροτσάκι, θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει εξαιτίας αυτών των δύο οποιοδήποτε προβοκατόρων που μπορεί να έχουν στείλει. Ακούστε με λίγο. Μάλιστα. Που μπορεί να έχουν στείλει κάποιοι κύκλοι παρακρατικοί, θα σας έλεγα εγώ να μην πω ποιον. Λοιπόν, προβλέπουν ότι σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος με το αναπηρικό καροτσάκι θα πληρώσει τις ζημιές. Εμείς λέμε ναι, να πληρωθούν τις ζημιές από αυτούς που τις διαπράττουν. Θέλετε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, για να δείτε τι φέρνουν στη Βουλή. Γίνεται αύριο μία πορεία 10.000 εργαζομένων. Όχι 50 που παρακολουθούν δυσανάλογα τη συγκοινωνία, αλλά 10.000 εργαζομένων. Πραγματοποιείται ειρηνικά. Δεν υπάρχει κανένα παρατράγουδο. Δεν πέφτει ούτε μία μολότοφ, δεν υπάρχει ούτε ένα ανάμεσά του από αυτού που δημιουργούν προβλήματα και ασκούν βία, καταστρέφουν περιουσίες κλπ. Είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, αυτή η πορεία δεν έχει οργανωτή. Αυτή η πορεία δεν έχει αναγγελθεί εγγράφως στην αστυνομία. Ξέρετε τι προβλέπει ο Χρυσοχοίδης και ο Μητσοτάκης? Ότι αυτή η συγκέντρωση είναι παράνομη, ότι και οι 10.000 αυτοί είναι ένοχοι και σε αυτούς τους 10.000 θα πρέπει η αστυνομία, αφού προβεί σε 10.000 συλλήψεις, να επιβάλλει από ένα χρόνο φυλάκιση στον καθένα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Πάντως, εγώ συγγνώμη, θυμάμαι και στο παρελθόν και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, ότι επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το αν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απαγορεύονται ή μπορεί να δίνεται δυνατότητα να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις και πορείες. Θυμάμαι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τόσκας είχε απαγορεύσει.
Μα σας είπα, υπάρχει, ισχύει. Αυτό το είπα, κυρία Κασέμη. Αυτό που κάνει όμως η κυβέρνηση σήμερα δεν είναι ότι για πρώτη φορά απαγορεύει τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε δημοκρατικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και όταν αυτές δεν είναι συγκεντρώσεις που ακολουθούνται από παρατράγουδα, από βιοπραγίες κλπ. Καταλαβαίνετε, σας λέω, ποινικοποιεί, δηλαδή καθιστά σε ποινή φυλάκισης κάθε Έλληνα πολίτη, υπεύθυνο και ένοχο, που απλώς θα συμμετέχει σε μια ειρηνική συγκέντρωση. Αυτό σας λέω ειλικρινά, γιατί χθες παρουσίασα ακριβώς το χουντικό διάταγμα του 1971 και ακριβώς τι ίδιο και χειρότερο φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη Χρυσοχοΐδη. Δεν το είχε προβλέψει ούτε η Χούντα. Η Χούντα έλεγε ότι αν γίνει μια συγκέντρωση παράνομη, δηλαδή δεν έχει αναγγελθεί στην αστυνομία και δεν έχει γνωστοποιηθεί στην αστυνομία, τότε υπεύθυνοι θα είναι οργανωτοί και οι ομιλητές. Τώρα έρχονται και λένε ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοΐδης ότι με ένα χρόνο φυλακή θα δικάζονται και όσοι απλώς συμμετείχαν. Κάνετε αύριο εσείς μια συγκέντρωση ως δημοσιογράφοι και είσαστε 2.000 άνθρωποι. Κλείνετε έναν δρόμο, δεν την έχετε αναγγείλει, δεν έχετε βάλει οργανωτή. Θα φάτε από ένα χρόνο φυλακή κατά το Μητσοτάκη και το Χρυσοχοΐδη.
Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, ευχαριστούμε για την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δημοκράτης προς θεασία του πολίτη.